Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 25. do 27. poglavlja. Tema 25. poglavlju glasi dolazak kraljevstva. Nakon što gospodin Isus dođe i time dovrši razdoblje velikih nevolja, utemeljit će svoje kraljevstvo. Poglavlja 25. i 26. uvode nas u razdoblje tog kraljevstva. Dolazi kralj i nastaće nebesko kraljevstvo ovdje na zemlji. Ovo proročanstvo proteže se kroz cijeli Stari Zavet. Kada je Ivan Krstitelj započeo svoju službu, njegova je poruka bila: pokajte se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. Zatim je gospodin Isus nastavio propovijedati: približilo se kraljevstvo nebesko. Međutim, on je bio odbačen kao kralj. Ne možete imati kraljevstvo bez kralja. Kada je bio odbačen kao kralj, tada je mogao reći pojedincima: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. To je još uvijek njegov poziv danas. To je poruka koja se mora uputiti pojedincima našeg vremena i tražiti od njih da upotrebe svoju slobodnu volju. Znali vi to ili ne, vi danas donosite odluku. Ili ga prihvaćate ili ga odbacujete. Ne postoji neutralan teren kada je riječ o Isusu Kristu. Naš je gospodin rekao: tko nije sa mnom, protiv mene je. Ovo predivno 25. poglavlje je pjesma sa tri strofe. Ovo poglavlje, poput poglavlja 12, je oda slavljenja, pjesma čiste radosti. Slavljenje zbog izbavljenja od svakog neprijatelja. Jahve, ti si Bog moj. Uznosim te, tvoje ime slavim, jer si proveo čudesan naum, smišljen od davnine, istinit i vjeran. Ovo je slavljenje Boga zbog izbavljenja. To je pjesma čistog oduševljenja, divljenja i štovanja. Ovo dolazi iz srca punog do vrha, jer štovatelj došao je da do nove spoznaje onoga tko je Bog i što je učinio. Ovo nije obično pjesmovno bogoštovlje koje imate srijedom na večer. Neki od svetih sjede ovdje i pitaju se zbog čega su uopće došli u crkvu. Oni koji pjevaju ovu pjesmu su ljudi koji su revni iskazati štovanje Bogu zbog njegove vjernosti i zbog toga što je odan i iskren. To su atributi božanstva i oni su ljudima strani. Psalmist je rekao: bolje se Jahvi uteći nego se uzdat u čovjeka. Psalam 118. Vjernost je rod duha, ne dijelo tijela. Istina i iskrenost je potpuno strana i suprotno čovjeku. U psalmu 116. David je rekao: u smetenosti svojoj rekoh, svaki je čovjek lažac. Sjećam se doktora Karola koji je ovo prokomentirao, imao sam mnogo vremena razmišljati o ovome i još uvijek se slažem s Davidom. Jer grad si pretvorio u hrpu kamenja, a mjesto utvrđeno u ruševine. Tvrđa neprijateljska više nije grad, dovijeka se više obnoviti neće. Sva prošlost sada je nestala, izbavljeni su od neprijatelja koji je u povijesti postojao. Više im nije potreban zid oko grada kako bi bili zaštićeni. Zato te slavi narod snažan, grad moćnih plemena tebe se boji. Znači li ovo sveopće obraćenje diljem svijeta? Vjerujem da znači, jer ovdje se radi o tisućgodišnjem kraljevstvu. Onaj dan čovjek će se okrenuti Bogu. Najveće obraćenje Bogu još uvijek je u budućnosti, kada će proći noć grijeha i razdoblja velikih nevolja. Plač će trajati cijelu noć, ali jutro donosi radost i klicanje. To je ono što nalazimo ovdje. U vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva zavladat će neograničena radost. Kao žega nad zemljom sušnom, ti gušiš graju neprijatelja, kao žega sjenom oblaka, prekinu se silniku pjesma pobjednička. Prisjećaju se strašnog bogohuljenja posljednjih dana koje je bilo poosobljeno u onome za kojeg je napisano. Koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se naziva Bogom ili se štuje tako da je u hram Boži zasjedne kao Bog prikazujući sebe Bogom. Antikrist će biti maknut kao i svi ostali Boži neprijatelji. Slava Bogu zbog zadovoljenja trenutnih potreba. I Jahve nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Pretilina se svakako tiče zadovoljenjem materijalnih potreba. Otkupljena zemlja proizvešće u obilju. Jedanje masnoće u ono vrijeme neće predstavljati problem, čovjek se neće morati brinuti oko debljine. Međutim, pretilina je jednako tako i poput predivnih duhovnih gozbi u ono vrijeme. Mislim da će se tijekom tisućgodišnjeg kraljevstva održavati satovi proučavanja Biblije. Ne znam, ali će mi možda gospodin dopustiti da poučavam na jednom od njih. I uništit će smrt za svakda. I suzu će sa svakog lica Jahve gospod otrti, sramotu će svog naroda na ovoj svoj zemlji skinuti, tako Jahve reče. Pavao citira ovaj stih u 1. Korinčanima 15.54 gdje čitamo, a kad se ovo raspadljivo odjene u neraspadljivost i ovo smrtno kad se odjene u besmrtnost, ispunit će se riječ napisana, pobjeda proguta smrt. Slava Bogu u očekivanju budućih radosti. I reći će se u onaj dan, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio, ovo je Jahve u koga se uzdasmo. Kličimo i veselimo se spasenju njegovo. Kako smo došli do posljednje strofe, našu pozornost se privlači k Božjoj osobi, ljudi se moraju susresti s Bogom. Antikrist će zavarati cijeli svijet, ali će doći pravi Krist, pravi Mesija, pravi vladar ovog svemira. Njegovo će spasenje biti vitalno ljudima u onaj dan, čovjek će klicati i veseliti se spasenju njegovo. U nastavku nalazimo dosta čudan stih. Jer ruka Jahvina na ovoj gori počiva, Moab je izgažen na svome mjestu kao što se gazi slama na buništu. Zašto se ovdje uvodi Moab? Biću vrlo iskren sa vama, teško je reći točno. Kada se Moab podigne, Bog je dolje, kada je Bog podignut, Moab je u prašini. U kraljevstvu je Moab dolje, a Bog će biti na vrhu. Kako se možda i sjećate, Moab predstavlja obličje pobožnosti, ali se odriče njene sile. Visoku tvrđu tvojih zidina on razvaljuje, na zemlju baca, u prah ruši. Sva čovjekova oholost bit će skršena. Ovo je razdoblje kada će krotki baštiniti zemlju, krotkima danas ne ide baš najbolje. Poglavlje 26. nastavlja sa temom o tisućgodišnjem kraljevstvu. U onaj dan pjevat ću ovu pjesmu u zemlji Judinoj. Tvrd grad mi imamo, za obranu nam on podiže zidove i predziđa. Ovo su njegovi izgledi. U onaj dan ova će se pjesma pjevati u Judeji. Danas nemaju ovu pjesmu, dragi moji prijatelji. Očito je da današnji povratak u Izrael nije ispunjenje proročanstva. Dušom svojom žudim tebe noću i duhom svojim u sebi te tražim. Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi, uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga. Dušom svojom žudim tebe noću. Pitam se, prepoznajemo li vi i ja veliku potrebu za zajedništvom s Kristom? U malenoj knjizi Pjesme nad pjesmama zaručnica rekla, poljubi me poljupcem usta svojih. To je bio poljubac oprosta, mira i strasti. Zatim mladenka, prepoznajući da se ne može dići do visina za kojima žudi, kaže, povuci me za sobom, bježimo. Izaija ovdje izražava istu misao, dušom svojom žudim tebe noću. Dragi moji prijatelji, imamo li mi danas takvu strast i žudnju za Boga? Slušamo mnogo o nazovi ljubavi prema Bogu i balavljenju duhovnošću. Promatram ljude kako se pretvaraju da su pobožni i slušam ih kako se razbacuju pobožnim frazama. Već sam umoran od slušanja. Oljubim Gospoda i želim mu služiti. Dragi moji prijatelji, kada noću ležite na svojoj postelji, imate li žudnju za Bogom? Da li ga istinski želite? Imate li istinsku strast prema njemu? Možete li reći, povuci me za sobom, bježimo? U vrijeme tisućgodišnjeg kraljevstva govorit će, dušom svojom žudim tebe noću i duhom svojim u sebi te tražim. Priznajem da se često zatičem kako bježim od Boga. Nalazim se da trčim ispred njega, izvan njegove volje, a onda nastaju napetosti. Isfrustriran sam i onda kažem, o, napustio sam Boga. Udaljio sam se od njega. Nisam mu blizu. Ne vidim da baš previše ljudi vapi danas za Bogom. Ne želim biti previše kritičan, ali toga danas ne viđam previše. A kada to zapazim, to je uistinu predivan blagoslov mojoj duši. Jahve, tražili su te u nevolji, izljevali tihu molitvu kad ih je stigla tvoja kazna. U prošlosti se ostatak okretao Bogu za pomoć. Sada se prisjećaju tih teških dana. Kao što se trudna žena pred porođajem grči i viče u bolovima, takvi smo, Jahve, pred tobom. U razdoblju velikih nevolja izraelski narod bio poput žene u porođajnim bolima. Patnje su im bile tako strašne. Prorok sada gleda unatrag na ovo razdoblje koje se još uvijek nalazi u budućnosti. On ga je promotrio s druge strane rijeke vremena. Zatrudnjili smo, u mukama smo kao da rađamo, nismo donijeli duha spasenja zemlji, nit se rodiše stanovnici svijeta. I kao da rodismo vjetar. Drugim riječima, patnje nisu urodile nikakvim plodovima. To razdoblje nije izmijenilo srce zlih ljudi, oni su i dalje hulili na Boga neba. Današnje patnje s kojima se suočavate, a koje su poput porođajnih muka, donijet će ili nešto vrijedno, ili mogu biti poput vjetra. Bojim se da su mnogi od nas patili uzalud, jednostavno zbog toga što ne vidimo da je sve na Božju slavu. Imajmo na umu da Izaija ovdje govori o dolazećem tisućgodišnjem kraljevstvu, a mi bismo mogli živjeti u stanju sličnom tisućgodišnjem kraljevstvu samo kad bismo svakoga dana rano tražili Boga. Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnut će tijela. Probudite se i kličite stanovnici praha, jer rosa je tvoja, rosa svjetlosti i zemlja će sjene na svijet dati. Poglavlja 27. završava trostruka pjesma dolaska kraljevstva koju nalazimo u poglavljima od 25. do 27. Pjesma o vinogradu. Onaj dan kaznit će Jahve mačem ljutim, velikim i jakim, Leviatana zmiju hitru, Leviatana zmiju vijugavu i ubiće zmaja morskoga. U onaj dan nas projicira izravno u budućnost. Kao što smo već isticali ranije, ovo je tehnički izraz koji govori o nastupanju dana Gospodnjeg. To je dan koji počinje kao što su počinjali hebrejski dani sa večeri, razdobljem velikih nevolja, a koji se nastavlja u tisućgodišnje kraljevstvo. Ja osobno vjerujem da to razdoblje traje u vječnosti, jer će to biti svitanje koje nikada ne prestaje. Kaznit će Jahve mačem ljutim, velikim i jakim. Gospodnji mač je Božja riječ. Opisujući dolazak Gospodina Isusa u Otkrivenju 1.16 čitamo. U desnici svojoj imaše 7 zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosjekli, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaje u svojoj snazi. Tim mačem on će udariti narode. A milenijalist će reći, vi tvrdite da Bibliju shvaćate doslovno. Radi li se ovdje o doslovnom maču? Otkrio sam da je jezik uistinu oštar predmet. U Hebrejima 4.12 rečeno nam je, živa je uistinu riječ Božja i djelotvorna, oštrija od svakog dvosjeklog mača. Ja shvaćam da se ovdje govori o Božoj riječi. On to čini pomoću svoje riječi, to je sve što mu je potrebno. Po svojoj je riječi stvorio sve što postoji, a po svojoj će riječi i suditi. Kome će Bog suditi? Leviatana, zmiju hitru, Leviatana, zmiju vijugavu. U onaj dan, na početku kraljevstva, Gospodin Isus izvršit će sud nad zmijom Leviatan, to jest Sotoni. U Otkrivenju 20, od 1 do 3 rečeno nam je da će Sotona biti zatvoren u bezdanu na 1000 godina. U Otkrivenju 12.9 čitamo, izbačen bi zmaj veliki, zmija stara zvana Đavao i Sotona, koji zavodi sav svijet, bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. U Jobu 41.15 piše o njemu, u šiji leži sva snaga njegova. Ljuske mu služe za zaštitu i Sotona misli da je neranjiv, da je nedodirljiv. To je njegova oholost i ponos. On čak niti danas ne shvaća, kako ja to razumijem, da će biti osuđen. On vjerojatno misli da je veći od suda svemogućeg Boga. Danas postoji mnogo ljudi koji misle kako ne dolazi nikakav sud. Oni se smiju i samom spominjanju toga. Tako razmišlja i Sotona, dragi moji prijatelji. Delić predložio je da zmija hitra ili hitro bježeća zmija predstavlja rijeku Tigris i samim tim asirski narod. Zmija vijugava predstavlja vijugavi Eufrat i time babilonski narod. Zmaj morski predstavlja rijeku Nil, a time i egipatski narod. Ovo tumačenje nije u suprotnosti s Leviatanom, što znači Sotona, već govori u prilog tom tumačenju, s obzirom da je Sotona sila koja je stajala u pozadini tih kraljevstva. U onaj dan pjevajte mu vinogradu vinorodnom. Ja u stvari vjerujem da je poglavlje 27. počinje drugim stihom, a da stih 1 spada u prethodno poglavlje. To je međutim tehničko pitanje u koje se ja neću zaplitati. Na ovom mjestu dolazi do promjene teme. u onaj dan pjevajte mu. Ovo je tisućgodišnje kraljevstvo i sada svi možemo pjevati. Čak ću i ja moći pjevati. Vinogradu vinorodnom govori o obilju, plodnosti, mnoštvu i radostu. Kakav je ovo kontrast sa Izajom 5? U Izaji 5 imali smo pjesmu o vinogradu, ali on izrodio vinjago. Taj vinograd je Izrael i Bog se spremao doneti na njih sud jer nisu urodili plodom. Ovdje se nalazimo u tisućgodišnjem kraljevstvu i postoji obilje roda. Zašto? Ja, Jahve, njega čuvam, svaki čas ga zaljevam i da ga tko ne ošteti, danju i noću stražim. Gospod je ovdje vinogradar i nikada više neće prepustiti vinograd drugima. On je vinogradar koji stalno ima oko na vinogradu. On ga motri dan i noć tako da ne može ući niti jedan čovjek. To bi trebala biti jasna poruka onima koji tvrde kako je Gospodin završio sa Izraelom. Sveto pismo jasno nam govori kako još nije završio s Izraelom. Ili u moje nek dođe okrilje, neka sklopi mir sa mnom, mir neka sklopi sa mnom. Neprijatelj može sklopiti mir s Bogom, čak i u kraljevstvu, jer Bog nikada ne prestaje biti milostiv. Hvala Bogu na tome. On je bogat milosrđem, što znači da ga ima u izobilju. Meni osobno potrebno je mnogo njegovog milosrđa. On je bogat milošću. Vidjet ćemo da će nam nakon 10 milijuna godina od danas još uvijek trebati njegova milost. Mislim da će nam biti potrebna čak i u nebu. Neka sklopi mir sa mnom. Ovo je jedino mjesto u Bibliji na kojem se sugerira da čovjek može sklopiti mir s Bogom. Naravno, tu se govori o poslušnosti kralju, a ne o prihvaćanju Krista kao svog spasitelja. Ljudi ne mogu sklopiti mir s Bogom u svezi s pitanjem grijeha. Bog je to već učinio. U Rimljanima 5.1 piše, opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Kada ste spremni složiti se s Bogom i pouzdati se u njega po onome što je Krist učinio za vas na križu, tada ćete imati mir. Do tada ga nećete imati. Ovaj stih ne govori o našem vremenu, već o vremenu tisućgodišnjeg kraljevstva. Je li ga udario kako udari one koji njega udarahu? Je li ga ubio kako ubi one koji njega ubiše? Ovaj stih nameće nam pitanje na koje je već dan djelomičan odgovor u knjizi proroka Izaije. Zašto Bog sudi Izraelu, više nego drugim narodima? Svjetlo stvara odgovornost. U svjetlu činjenice da je Izrael imao više svjetla od ostalih naroda, njihov je grijeh bio mnogo crniji, a njihova kazna oštrije. Primili su više udaraca od naroda koji su njih udarali. U knjizi proroka Amosa 3.2 čitamo, među svim plemenima zemaljskim samo vas pozna, zato ću vas kazniti za sve grijehe vaše. Njihova kazna bila je oštra, ali Bog nije uništio Izrael kao što je učinio s nekim drugim narodima. U psalmu 118.18 čitamo, kaznom teškom kaznio me Jahve, ali me smrti ne preda. Bog neće dopustiti da Izrael bude uništen. Tako će se okajati bezakonje Jakovljevo, a ovo je sve plod oproštenja grijeha njegova. Neka se smrve svi kamenovi žrtvenika, kao što se u prah drobi krečeno kamenje. Nek se više ne dižu ašere i sunčani stupovi. Za Izraelov grijeh nije se okajavalo patnjom zbog grijeha. Jakovljev grijeh bio je očišćen krvnom žrtvom, a grijeh naroda bit će opran Kristovom krvi. Baš kao što ste vi bili spašeni kao grešnik, na taj će se način to dogoditi i u budućnosti. Oni koji tvrde da je Bog završio s Izraelom, jednostavno nisu pročitali odjeljke poput ovog u Bibliji. Jer opust je tvrdi grad, naselje je poharano, napušteno kao pustinja, telad ondje pase, leži ondje grmlje brsti. Kad mu se osuše grane, lome ih, dolaze žene i oganj pale, jer to je narod nerazuman, zato ga neće žaliti stvoritelj, tvorac mu se neće smilovati. Međutim, gradovi koje Izrael izgradio imaju biti uništeni, baš kao i svi ostali gradovi koje je čovjek izgradio bez Boga. Velike ruševine diljem svijeta su rezultat osude svemogućeg Boga. Zašto? Zato što su odbacili svjetlost. Ne samo da su odbacili svjetlo, već su odbacili i osobu Božeg sina. Jahve će u dan onaj klas je riječi od Eufrata do potoka Egipatskog i bit ćete pobrani jedan po jedan djecu Izraelova. U onaj dan zatrubit će velika trublja i doći će izgubljeni u zemlji Asirskoj i koji bjahu izgnani u zemlju Egipatsku i poklonit će se Jahvi na Svetoj gori u Jeruzalemu. Ovaj odjeljak otkriva nam kako Bog definitivno ima nakanu obnoviti izraelski narod u obećanoj zemlji i ne želim raspravljati s onima koji to niječu. Želim reći samo ovo. Ne radi se o tome hoće li Izrael biti vraćen i obnovljen u obećanoj zemlji. Radi se o tome vjerujete li vi Božoj riječi ili ne. Ako vjerujete Božoj riječi, što ćete učiniti s odjeljkom poput ovog? Ne možete poduhvatiti ovaj odjeljak jer prorok govori o Asiriji, Egiptu, Izraelu i Jeruzalemu. To su doslovna mjesta, Izrael će biti doslovno obnovljen. Ako imate ispravan pogled na nadahnuće Svetog pisma, onda vjerujte što Bog kaže. Ovo se proročanstvo u prošlosti nije ispunilo. Njegovo ispunjenje još uvijek se nalazi u budućnosti. Dragi moji prijatelji, kada Bog preseli Židove u obećanu zemlju, onda će On uistinu i preseliti. Kada se dosele, iskazivat će mu štovanje. Baš kao što je pozvao vas i mene, pozvat će i njih. Danas još nismo svjedoci ispunjenja ovog proročanstva. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.